Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Напярэдадні візіту ў Менск расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева адбываюцца чарговыя арышты актывістаў. Студэнта журналістыкі Антона Цурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. Капітан міліцыі былы спецназавец Сергей Макар папрасіў прытулку за мяжой.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на сустрэчы ў Маскве з міжнародным пасланцам па Сырыі Кофі Ананам заявіў, што расійскія ўлады надалей будуць падтрымліваць Анана ў справе ўрэгулявання сырыйскага крызісу. Паводле словаў самога Анана, Сырыя цяпер знаходзіцца на ростанях і для гэтай краіны надышоў ключавы момант. Ніякіх іншых падрабязнасцяў не падаецца. Напярэдадні Анан абмеркаваў сітуацыю ў Сырыі з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. У ходзе двух сустрэч Кофі Анан, як адзначалася раней, разлічваў заручыцца падтрымкай Масквы для прыняцця больш жорсткіх санкцый у дачыненні да сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Тым часам міністр замежных справаў Вялікабрытаніі Уільям Хейк настойвае на прымяненні да сірыйскага рэжыму 7 артыкулу статуту ААН, які прадугледжвае прыняцце жорсткіх захадаў для падтрымання міру і бяспекі. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў сталіцы Ярданіі Амані, ён заявіў, што спробы мірнага ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі, якія рабіліся дагэтуль, не прынеслі вынікаў. Сёння паведамлялася, што ў сірыйскай сталіцы Дамаску ўрадавыя сілы пры падтрымцы верталётаў і танкаў вялі наступ на пазіцыі паўстанцаў у некалькіх кварталах. Былы міністр юстыцыі ЗША Майкл Гарсія і нямецкі арбітр Яахім Экерт узначаляць камісію для расследавання датычнасці Міжнароднай федэрацыі футбольных асацыяцый ФІФА да карупцыі. Адпаведнае рашэнне было прынятае ФІФА ў аўторак. Камісія разгледзіць матэрыялы швейцарскага суду, згодна з якімі ў 90-е гады 20-га стагоддзя былыя высокапастаўленыя прадстаўнікі ФІФА бралі мільённыя хабары. Будзе дадзена ацэнка дзеянням цяперашняга прэзідэнта ФІФА Блатэра, які ў той час займаў адну з адказных пасадаў у федэрацыі. Як чакаецца, камісія таксама расследуе працэдуру выбараў Расіі і Катара ў якасці гаспадароў чэмпіянатаў свету па футболе 2018 і 2022 гадоў. У Карачы, найбуйнейшым горадзе Пакістану, сёння паранены супрацоўнік сусветнай арганізацыі аховы здароўя, які ўдзельнічаў у кампаніі вакцынацыі супраць поліміэліту, і яго кіроўца. Паводле звестак паліцыі, аўтамабіль быў абстраляны ў раёне гораду, дзе жывуць уцекачы з Афганістану. Пацярпелыя шпіталізаваныя. Раней пакістанскія ўлады адклалі пачатак вакцынацыі супраць поліміэліту на паўночным захадзе краіны у сувязі з пагрозамі з боку талібаў. Экстрэмісты заяўляюць, што не дазволяць прышчэпкі да таго часу, пакуль не спыняцца авіяўдары па базах талібаў з амерыканскіх беспілётнікаў. На паўночным усходзе тыбэцкага аўтаномнага краю Кітаю загінуў тыбэцкі манах, які зрабіў самаспаленне. Як паведамляе тыбэцкі ўрад у выгнанні, які базуецца ў Індыі, 18-гадовы манах Лобсан Хлазін з манастыра ў Гялронге падпаліў сябе ў аўторак днём і накіраваўся да будынка адміністрацыі гораду Нгаба. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.ру